Maudumama matuko ma tene wa keri murango wa 21. Na ake Jehoshafatu agigikoma hamwe na maithe agithikwa hamwe na maithe oko itura ria Daudi. Na ake Jehoramu murwe agithamaka ithenya riake. Na ake agikoro ali na ariu aithe o ihiesia Jehoshafatu. Na sione Azaria na Jahieli na Zekaria na Azaria na Mikaeli na Shefatia. Isio siothe siali ihiesia Jehoshafatu muthamaki wa Israeli. Na ake ithe wacio ne acihete iheo cia vata cia vetha na dhahabu ona indo cia goro hamwe na matura mairigitwo oko Juda. No riri uthamaki auheire Jehoramu nigukorwo niwe wari wa irigithathi. Na riri hindi iria Jehoramu arikirie kwihanda uthamaki ni wa ithe ona akiikira hinya ri akiuraga ariu a ithe othe na ruhiu rwa njora ona andu amwe agi aria mari anene a Isiraeli. Na ake Jehoramu aninite miaka 32 hindi iria ambiriirie guthamaka. Agigithamaka miaka 8 ku Jerusalemu. Na ake agithii na mithiire ta iria ya athamaki a Isiraeli o ta uria nyumba ya Ahabu yekaga. Nigukorwo ahikitie mwari wa Ahabu. Na ake agigika maundu maria monagwo mari moru ni Jehova. No riri Jehova daigana kunina nyumba ya Daudi. Ni undu wa kirikaniro kiria arikanire na Daudi. Ona undu wa uria eranire ati ni egutura amuhete tawa we mwene ona ciana ciake ingo ciothe. Na riri ihinda riake ri nirio a Edomu mokirire a Juda makimarema matigacoke guthamakirwo niyo. Nao magigitua mundu ungi muthamaki wao. Hindi iyo Jehoramu akiringirira a Edomu mena anene ake aita ona ngari ciake ciothe cia aita. Nake akiarahuka utuku akihura a Edomu aria mamurigicirie ona anene a ngari ciao cia aita. Uguo niguo a Edomu mokirire athamaki a Juda makimarema ona umuthi. Ningi matuku oro macio Alibina onao magiukirira Jehoramu makimurema. Kone kire uguo ni undu ni atiganite na Jehova Ngai wa maithe ona ningi ni akithirie matiri ma kundu gutuguru irimaini cia Juda. Nake agigituma andu aria maturaga Jerusalemu meriririe Ngai cia mathara. Nao a Juda akimatongoria na njira njuru. Na atiriri agiuka marua ariwe moimite hari Elija uria munabii makoiga atiri Jehova Ngai wa Daudi thoguo oiga uu atiriri tondu ndunathii na mithiire iria thoguo Jehoshafatu athiaga nayo ona kana mithiire ya Asa muthamaki wa Juda no ni guthii uthiite na mithiire ya athamaki a Isiraeli na ni utumite Juda ona andu aria maturaga Jerusalemu meriririe Ngai cia mathara o ta uria nyumba ya Ahabu yekaga. Na ningi ni uragite ariu a thoguo o acio a nyumba ya thoguo kiumbe aria mari ega gugukirari. Jehova ni ekuhura andu aku na ihura inene muno ona ciana ciaku ona aka aku ona indo ciaku ciothe. Nawe ni ukarwara murimu munene muno nda o nginya hindi iria mara manda yaku magaguthira ni undu wa kurwara hindi ciothe muthenya o muthenya. Nake Jehova akiarahura ngoro cia Filisti ciukirire Jehoramu ona cia Arabu aria mari ndwereini cia Akushi. Nao magiukirira Juda magitonya kuona hinya magigitaha indo ciothe iria cionekire nyumba ya muthamaki thiinie ona ario ake ona aka ake o nginya hakiaga kuoneka murwe ona umwe atigarairio tiga o Jehoahazu uria wari munyinyi wa aria angi othe thiini wa ariu ake. Na thutha wa maundu macio mothe Jehova akimuhura na murimu wada uria utangihoneka. Na gwikinya atiri ati matuko mathiathia miaka iri yathira maramada yake magikimuthira ni undu wa murimu ucio arwarite. Nake agikuragwo ni mirimu miuru muno nao andu ake matigana kumuthondekithiria icua ria gucinwo ta uria macinithirie maithe. Nake aninite miaka 32 hindi iria ambiriirie guthamaka, agithamaka ku Jerusalemu miaka 8. Nake agiithengera oro uguo hatari mundu wina mirirwa nake, nao andu makimuthika itura ria Daudi. No ti mbirira-ini cia athamaki.